Ozatlık Radyosu Silik. Bugün 14. Yanvar Penceşembe. Mikrofon aldığında Naif Akmal. Bugünkü tapşuruda. Bu yakşembede Ukrayna'da prezident söyleyip öteşek. Татарстандағы мәктеп сәхифелері бәйгісінің финалында татар тілі сәхифелерде қатнаштырыла. Академик Индус Тахиров «Түркей халықлар татардан шыққан» деп тәқырарлай. Удмуртияда татар балалары үшін қышқы лагер ұйыштырылды. Дүртінші ғинварда Шоллы мәхкәмәсі, Шоллы яшләрі ғазеті баш мұхарирі Дамир Шайхеттинге хүкім қарары шығарды. Оңа Русия Жинаятлар кодексінің 282-ші мәддәсінің 2-ші бөлігі Б үлішу негізінде ғайыплау білдірілген еді. Дамир Шайхеттин хизмет вазифасын жинаят ішінде файдаланған үшін, яғни Милли Мәжіліс қарарларын өзі нәшір еткен ғазетті бастырған үшін хүкім етілді. Һәм оңа ел ярымға шартлы жаза белгіленді. Тулырақ итеп Шоллыдан Ғафиулла Ғазиз сөйле.
Баштан ук шунысын әйтергә кирәк. Гаепләүче юк, ягъни прокуратура Дамир Шайхеттингә Милли мәҗлес карарларын бастыру белән бергә Шаллы яшьләре газетасында Пётр I-ның яшерен васыяты дигән язманы бастырган өчен дә гаепләү белдерде. Әлеге язма 1993 елда Независимость газетасында басылган була. Дамир аны үз газетында 2008 елда күшіріп бастыра. 2009 елның сентябрь айында Шаллы мәхкәмәсе Пётр I-нең яшерен васыятын экстремистик язмалар дип таный. Шунсын искәртергә кирәк, әлеге язма экстремистик дип танылганчы Шаллы яшьләрендә басыла. Шулай да Дамир Шайхеттингә төп гаеп Милли мәҗлес карарларын бастырган өчен белдерелә. Дамир Шайхеттин мәхкәмә барышында гаепләүләрнең барысында кире какты, үзен гаепле санамады. Гаепләнүченең соңгы сүзеннән соң казый сәгать ярымлык тәнәфес игълан итте. Монысы хөкем карарын әзерләү өчен иде. Кичке 4-нче яртыда казый хөкем карарын укый башлады һәм ул 1 сәгать чамасы дәвам итте. Мәхкәмә карары мондый: Дамир Шайхеттин шартлы рәвештә 1 ел ярымга хөкем ителә. Мондый карар Дамирның үзен дә, яклаучыларны да, мәхкәмәдә катнашучыларны да канәгатьләндермәде. Башта Дамир Шайхеттинне ишетик.
Әлбәттә, мин карар белән канәгать түгел, якын киләчәктә мин аны югары мәхкәмә карауына бирәчәк.
Менә сез үзегезгә карата әйтелгән хөкем карарын шушы гаепләүне танымадыгыз, менә аеруча кайсы өлешләрне танымадыгыз, менә санап китә шуны.
Хәзер бәйнә-бәйнә әйтеп торуның мәгънәсе бармы икән? Мин нигездә танымадым бу экспертизаларны һәм аларны игътибарга алуны мин танымам. Димәк, ул экспертизаларны миңа гел кагылышы юк дип саныйм. Мин Милли Мәҗлес әгъзасы булмаганга күрә шулай дип саныйм мин.
Менә инде Казанга югары мәхкәмәгә инде шушы апелляция бергәннән соң инде нинди дә булса ышанычыгыз бармы шушы эшне инде җиңеп чыгуга?
Әлбәттә ышанычым бар, чөнки мин үземнең гаебемне танымыйм һәм минем журналист буларак эшчәнлегем законлы дип саныйм.
Тәлгат әфәнде, сез инде менә Дамир Шайхеттиннең инде җәмәгать яклаучысы булган идегез. Менә шушы мәхкәмә булганнан соң инде шушы гаепләү карары укылганнан соң менә сез нинди фикердә?
Татар халкының милли хукукларын яклап гәзитләрдә басылган материалларда криминал эзләү өчен объектив булмаган экспертлар билгеләнә. Мәсәлән, мин Фролова, Виноградова, Маркеловны шулар рәтенә кертер идем. Бу төркем 37-нче елларда репрессия вакытындагы эшлекне хәтерләтә. Алдан ук гаепләүгә кырылган объектив булмаган экспертизага таянып, Милли Мәҗлес документларын үз гәзитендә бастырган Шаллы яшьләре гәзите мөхәррире Дамир Шайхетдиновка бүген хөкем карары чыгардылар. Татар милли хәрәкәте вәкилләре элек тә органнар күзәтү астында иде, әмма безне хәзер Татарстан суверенитетын яклаган өчен ничектер усаллык һәм үч алу хисләре белән эзәрлекләр. Россия илендә оппозицияны элек тә түзеп тору традициясе юк иде. Ә хәзер хукук яклаучыларны журналистларны, гомумән башкача уйлаучы кешеләрге хукук саклаучы органнар үзләренең дошманнарына караган кебек карый башладылар. Һәм аларга Россиянең җинаять кодексындагы пунктларны табып хөкем итә башладылар. Кеше иҗтимагый тормыш белән кызыксынмасын өчен моны эшлиләр дип уйлыйм. Аннары шуны да әйтергә кирәк. Хәзер бит хукук саклаучы органнарда экстремизмга, терроризмга каршы һәм Россиянең конституциясын яклаучы бүлекләр булдырылды. Монда дистәләгән кешеләр хезмәт хаклары алып утыра. Ә Татарстанда тынычлык, ә хезмәт хакын акларга кирәк бит бу хезмәт хакы алып утыручы эшчеләргә.
Рифкат Мехтабхуддинов менә инде Дамир Шәйхетдинның мәхкәмәсенә даими рәвештә булып торды. Рифкат абзый, менә шушы Дамир Шәйхетдингә булган хөкем карарына ничек карыйсыз?
Күренеп тора, что бу заказной суд димәсәң, заказной эш. Беренче генә түгел инде, Фәүзияныкендә шулай ук ниттеләр димәсәң, Рафис Кашаповныкында, и менә хәзер Дамир әфәнденең, ну, монда инде күренеп тора. Кемгәдер тынышлык кирәк түгел. Менә югыйсә ул статьяларны чыгарган кеше укыды да бетте, ул как тарих димәсәң, юк, монда менә алай булмагачтын без давай шул кешеләрне утыртабыз, аларның арасында недовольство чыгарабыз дип мин сизәм аны шундый. Күрәсең, Россиядә тынычтырырга теләмәйләр. Кемгәдер менә һәр вакытны утка утын салып тора димәсәң.
2009 елда Шаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов ел ярымга шартлы хөкем алды. Менә хәзер Дамир Шәйхетдингә шундый хөкем. Фәүзия Бәйрәмова мәхкәмә юлында. Кайберәүләр фикеренчә, милли хәрәкәт кешеләренә быел тагын мәхкәмә эшләре башлануы ихтимал.
Бу якшәмбе 17 гыйнвар көнне Украинада президент сайлау үтә. 5 ел элек Афлисун инкыйлабы чоры белән чагыштырганда, бүген халыкта җитди үзгәрешләргә өметләр азрак. Сайлауга карата гомумән битарафлык күзәтелә. Аңа карап, сайлау нәтиҗәләренә йогынты ясау, хәрәмләшү тырышлыклары һич тә кимемый. Киресенчә, аның яңа ысуллары уйлап чыгарыла. Украинада президент сайлауга әзерлекне Али Гыйльми күзәтә.
5 ел элек Афлисун инкыйлабы вакытында Роман Балаян үзенең тавышын Виктор Ющенкога биргән булган. Чыгышы белән әрмән, Украинада яшәүче танылган режиссер бу юлы сайлауда катнашырга җыенмый.
Я на выборы ходил два раза. Это в 91-м. И 2004-м за Ющенко.
Мин сайлауга ике тапкыр бардым. 1991 һәм 2004-нче елда Ющенкога тавыш бирдем. Бу юлы бармыйм. Алар барысы да электорат белән уйный. Мин бу уенда катнашырга теләмим.
Я не хочу в этом участвовать.
Фикер белешүләргә караганда, Украина сайлаучыларының ширеге Балаян шикелле сайлауда катнашырга җыенмый. Европа өчен күп булмаса да, Украина өчен бу шактый зур сан. Украиннар әүизем сайлаучы санала. Намзәтләр исемлегендә барлыгы 18 кеше. Төп көрәш, регионнар партиясе җитәкчесе Әвлисун инкыйлабында Ющенкога оттырган Виктор Янукович белән премьер-министр Юлия Тимошенко арасында барыр дип көтелә. Фикер белешүләргә караганда, 7 февральгә билгеләнгән икенче турга нәкъ менә алар икесе чыгачак. Киевтагы Разумков үзәге үткәргән фикер белешүгә күрә, украиннарның нибары 7% гына илебез дөрес юнәлештә бара дип саный. Ризасызлыкның төп сәбәпләре тормыш шартларының начарлыгы һәм коррупциянең чәчәк атуы. Ризасызлык хисләре сайлауга әзерлек эшләренә дә тәэсир итә. Украинаның сайлаучылар комитеты дип аталган хөкүмәттән бәйсез оешма җитәкчесе Александр Черненко сүзләренчә, 5 ел элек белән чагыштырганда хәзер әзерлек начаррак.
Багато з тих, хто ставали головами або там секретарями, заступниками голів комісій.
Элекке сайлауда сайлау комиссиясе рәисләре, аларның урынбасарлары булган кешеләрнең күбесе хәзер бу вазифаны башкарырга теләми. Илдәге вазгыят сайлау барышына да тәэсир итә.
Стан країни, зміни відображаються і на підготовки виборчого процесу.
Черненко сүзләренчә, аның оешмасына кайбер намзәтләрнең сайлау комиссияләрен сатып алырга теләве турында шикаятьләр килә. Украинаның иминлек хезмәте башлыгы Валентин Наливайченко андый хәлләрнең Луганский һәм Донецкий шәһәрләрендә булуын раслады. Журналистлар белән очрашуда ул хәрәмләшүнең яңа ысуллары турында сөйләде.
Нам відомо про плани деяких технічних кандидатів розіслати і готувати запрошення на вибори.
Кайбер технік намзәтләр, тош бирергә килүчеләрдән коммуналь хезмәт өчен бурычларын түләтәчәкләр дигән котку тараса. Бу ялган. Тагын бер ялган. Янәсе тош бирергә килгән яш егетләрне шундук армиягә алачаклар. Булар барысы да ялган.
Теш спростовуємо цю брехливу інформацію.
Мәгълүмәт чаралары шулай ук үз тавышларын интернет аша сатырга теләгән кешеләр турында хәбәр итә. Продай Голос исемле интернет сәхифәсе мәгълүматенә караганда, бер тавышның бәясе якынча 113 доллар. Игланнар арасында берәү 3 тавыш өчен суыткыч сорый, икенчесе яңа видеокамера. Авыл җирләрендә бәяләр түбәнрәк, чөнки анда интернет әле ул кадәр үтеп кермәгән. Күзәтүчеләр фикеренчә, мондый алыш-бирешкә гадәттә үзенә яраклы намзәт тапмаган кешеләр бара. Алайда демократик багланышлар вакыф үткәргән фикер белешүгә күрә, җавап биргәннәрнең 4-тән 3-е тавышларын беркемгә дә сатмаячагын әйткән. Бу Украинада җинаять санала. Украина рәсмиләре хәрәмләшү тырышлыкларына шик куелачак, сайлаулар гадел һәм ирекле үтәчәк дип ышандыра. Әлегә сайлауны оештыручыларның төп баш бәләсе акча кытлыгы. Кайбер җирле комиссияләргә тиешле акчалар әле һаман да барып җитмәгән. Иминлек хезмәте мәгълүматына караганда, кайбер урыннарда хәтта телефон кебек гади җиһазлар да юк. Үзәк сайлау комиссиясе рәсмиләрдән бу хәлне тиз арада төзәтергә үтенде. Украинадагы сәяси күзәтүчеләр бу юлы сайлауда сәяси көрәш азрак дип зарлана. Аның каравы юморга урын бар икән. Украинаның бер телевидение каналы Евген Лупан исемле намзәт уйлап чыгарган. Ул үзен иң гадел намзәт дип таныта.
Я буду красти. Кажу це чесно і прозоро.
Мин урлаячакмын, моны ашыкча әйтәм, ләкин мин күпме урлаганымны һәм акчаның кайда киткәнен ай саен хәбәр итеп торачакмын. Яхшы тормыштан мин симереп дәшәкмен, һәм минем йөземә төкерергә теләгән һәр украинга моны эшләү җиңел булачак.
А таки з'являться не промаже.
Украинадагы социология белгечләре әйтүенә караганда, сайлаучылар намзәтләрнең үз вәгъдәләрен үтәй алачагына зур өметләр багламый. Күбесе киләсе президент вазгыятьне һич югы тагы да начар әйтмасын дип кенә өметләнә.
Азатлык радиосы.
Русияны урап узачак энергия проектларының язмышы Грузияның Кара диңгез ярындагы Батум шәһәрендә узучы энергия саммитендә карала. Ләкин Украина президентының анда катнашмавы саммитка күләгә төшерде. Әлеге җыен турында тулырак итеп Мәтин Карышмас сөйли.
Кара диңгез ярында узган Батум саммитендә Русияны урап узачак газ һәм нефть проектларының киләчәге караларга тиеш иде. Ләкин шакырылган илләр арасында Украина президентының катнашмавы саммитнән барышына йогынты ясады. Украина президенты Виктор Ющенко илдә 17 гыйнварда үтәчәк сайлауны сәбәп күрсәтеп, саммиткә катнаша алмаячагын белдерде. Европага турыдан энергия үткәрүне максат куйган альтернатив проектлар өчен Украина мөһим роль уйный. Шу исәптән Украина башлыгының саммитка катнашмавы башка илләр башлыкларының бераз күңелен төшерде дияргә була. Украина саммитка катнашмаса да Азербайҗан, Латвия, Литвания, Грузия һәм Польша вәкилләре саммитне дәвам итте. Саммиткә катнашкан илләр Набукко һәм Ак агым газ үткәргече белән Одессо Броди Гданск нефт үткәргече проектын үстерү юнәлешендә эшне башларга өметләнә. Саммит утырышын ачып җибәргән Грузия премьер-министры Глаури елына 31 миллиард кубометр газны Европага ташыячак Набукко проектының әһәмиятенә тукталды. Русияның Көньяк агымы проектына көндәш Набукко проектының халыгара ярдәмнәр аркылы төзеләчәгенә ышандырган Грузия премьеры энергия агымын төрләндерәчәк проектның Грузия өчен бик мөһим булуына басым ясады. Европаның кыш уртасында газсыз калдырган Украина Русия низагыннан соң Русияны урап узачак энергия проектлары көн үзәгенә менде. Бу низак Европа берлеген энергия өлкәсендә Русияга булган бәйлелекне кимитү максатында төзеләчәк проектларга этәрде. Каспий газын Еуропаға құдырашақ проект асылда Еуропа ихтияжының не бар 10%-ын ғына қанағатландыра ала. Екінші яқтан сыңғы айларда аңа болған иқтибар кемеуі күзетілі. Еуропа Бірлігінің энергия шура баштығына намзет Гүнте Өтенге Брюссельде бұл хақта енді сөйлешулер болуын инкар етме. Шолыңайдан бүгін Грузияда жиылған вәкілдер иқтисади кризис арқасында да біраз артта қалған проектіні яңадан жалғастыруға жиына. Русия исе иқтисади кризиска қарамастан Балтық деңізі аша Германияға тұташқан Түньяк проектін тәмамлап, бар күшін Күньяк зәңгәр ағым проектіне юнәлдірді. Русияның дәвләт шіркеті Газпром һәм Италияның әйне шіркеті Иганесіндә башлаған проект Русия газын Кара деңіз аша Болгариядан Еуропа Бірлігенә қудырашақ. Ләкин проект узашақ юлның бір үлеше Түркия жерлігенә кірә. Русия алға сүрген проект Еуропа яқылаған Набукко проектіна күндәш. Бу адына Түркия премьер-министрі Реджеп Тайып Ердоғанның Мәскәу сәфәрі һәм анда қол қойылған келішулер проектқа күш үстәді. Набукко проектында орын алған Түркия ике проект бір-бірсін тәмамларға тиеш деген қораш білдірі. Шойда бу ике проектқа газ жетерме, бу сұрау әліге жевапсыз қала бере.
Дүния хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
Энергиягә бай Казакъстан рәсми рәвештә Европада иминлек ва хезмәттәшлек оешмасында рәислек итә башлады. Пәнҗешәмбе Венада оешманың даими шурасы утырышында чыгыш ясап, Казакъстан тышкы эшләр министры Канат Сәүдәбаев үз иленең Европада иминлек ва хезмәттәшлек оешмасының барлык йөкләмәләрен үтәячәген әйтте. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев утырышқа жіберген видео шығышында ұйышманың тор қорашы оның келешегіне қорқыныш тудырға мүмкін деп білдірді. Тулырақ етіп Ландыш Харасова сөйлей.
Рәислік ите башлау оңайынан Венада, Европада именні хәм хизмәттәшлік ұйышмасының даими шурасы утырышында шығыш ясап, Қазақстан тышқы эшләр министры Қанат Сәүдәбаев 2010 йылғы мул планнар белән таныштырды. Сәүдәбаев Европада именні хәм хизмәттәшлік ұйышмасында рәис буларак Қазақстан терроршылык белән көрәш, озакка сузылган низакларны жайлау, Афганстанны тыргызу, транспорт өлкәсендә хизмәттәшлік һәм бер-береңә карата сабырлыкны арттыру өлкәсендә тырышлык куячагына басым ясады. Шулай ук узган елның ноябрендә Россия президенты Дмитрий Медведев тарафыннан тәкъдим ителгән Европа куркынычсызлыгы килешүен булдыру тәкъдимен искә төшереп, аның мөһимлеген әйтте. Сәүдәбаев киләсе айның урталарында рәислек итүче ил сыйфатында низакларны җайга салу өчен беренче рәсми сәфәрен Көньяк Кавказга кылачагын белдерде.
Содействие решению затяжных конфликтов является неизменным приоритетом любого председателя.
Озакка сузылган низакларны хәл итүдә ярдәмләшү һәр бер рәислек итүче илнең өстенлеге булып тора. Һәм бу җиңел булмаган эшкә без хәлдән килгәнчә үз өлешебезне кертергә тырышачакбыз. Шул ук вакытта безнең оешма кешеләр үлеменә һәм гуманитар казага китерүче низакларны кисәтү җаен табарга тырышырга тиеш.
И гуманитарным катастрофам.
Сәүдәбаев Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының демократик институтлар һәм кеше хуклары бюросын яклауын әйтте. Шул ук вакытта ул сайлаулар артыннан күзәтү гамәле объектив һәм эшлекле булуына тырышырга кирәк дип басым ясады. Казахстан Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасында рәислек итә башлаучы беренче Советлар Берлеге иле һәм бу рәислек 2008 елның августындагы Русия-Грузия сугышыннан соң оешманың авыр шир кичергән вакытына туры килә. Моннан тыш җирле оппозиция һәм халыкара күзәтүчеләр Казахстан җитәкчелеген авторитар сәясәт алып баруда тәнкыйтьли. Сәүдәбаевның Венада даими шура утырышы чыгышы алдыннан күрсәтелгән Казахстан президенты Нурсултан Назарбаевның видео чыгышында киләчәктә авырлыклар булырга мөмкинлеге әйтелә.
Определяющий вопрос будущего ОБСЕ состоит в том,
Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының киләчәгенең төп мәгънәсе шуннан гыйбарәт. Ул 21-нче гасырда дөнья төрлелеген танучы оешма сыйфатында рәсмиләшә аламы, яисә Венадан көнчыгышта аерылып торучы көнбатыш өстенлекләрен генә алга куючы оешма буламы? Назарбаев үз видео чыгышында 2010 елны Казахстанда Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы саммитын уздыруга чакырды. 1999 елдан бирле андый очрашуның үтмәве алга китүчлеген күрсәтә диде ул. Казахстан президенты рәислек итүче үз илнең шигары булып, ышаныч, традицияләр үтә күренмәле һәм толерантлык турында әйтте. Сәүдәбаев 2007 елны Мадридта Казахстанның Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасында рәислек итү тәкъдиме кабул ителүен искә төшереп булай диде.
Мадридское решение стало не только объективным признанием международным сообществом.
Мадрид карары халыгара җәмәгатьчелек тарафыннан Казахстан һәм президент Назарбаевның бәйсезлек алган кыска вакыт ичендә икътисади яктан кешле демократик үсешкә омтылучы һәм иминлек булдыру өлкәсендә илнең уңышларын объектив тану булудан тыш Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының Венадан көнбатыш һәм көнчыгышта урнашкан илләр белән якын аерга теләвен чагылдыра.
К реальному сближению стран Западу и Востоку от Вены.
Дидер Сәүдәбаев. Президент Назарбаев та үз видео чыгышында шуңа охшаш сүзләр әйтте.
Стереотипы о бывших советских республиках.
Элекке советлар барлыгы илләре турында катып калган караш әлдә Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасындагы безнең кайбер партнерларның аңына басым ясый. Гәрчә без инде 2-3 елга якын дөньяви демократик җәмгыятьне яраклаша барабыз. Бу өлкәдә Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы әгъзаларының безгә күрсәткән ышанычы Казахстан өчен хәзер аеруча да әһәмияткә ия.
Это особенное значение для Казахстана.
Диде Назарбаев. Әмма азат оппозиция фиркасы Пенчешамбе көнне Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының Казахстан рәсми вәкиллегенә сәяси оппозиция кешеләрен кертүне сорап мөрәҗәгать итте. Партия шулай ук оешманың парламент ассамблеясын Казахстанда демократия хәле турында махсус тыңлаулар уздыруга чакырды. Даими утырыштан соң узган матбугат очрашуында тышкы эшләр министры Канат Сәүдәбаев кабат Казахстан демократия өлкәсендә зур уңышларга иреште дип билгеләп узды. Аерым алганда ул бәйсезлек алынып 18 елдан соң Казахстан тоталитар ил булудан Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасында рәислек итү дәрәҗәсенә лаек дәүләткә әверелүен әйтте.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг.
Татарстан фән һәм мәгариф министрлыгы үткәргән мәктәп сәхифәләре бәйгесенең финалына бары тик татарча гына булган сайтларның үтмәвенә ризасызлык белдерелгән иде. Сайт хуҗалары тотучылар, укучылар барлыгы 120 ләп кеше шикәят хатын министрның үзенә дә җибәргән булган. Бүгенгә финалга чыкканнар дип тавыш бирү дә туктатылган һәм финалчылар исемлеге дә яңадан каралачак. Казаннан Наил Аланны тыңлыйк.
Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы үткәргән мәктәп сәхифәләре бәйгесе ярым финалына бары тик татар телендә генә булган сайтларда үткән булып чыкты. Бу хакта Белем.ру проектының җитәкчесе әлеге сәхифәләр бәйгесенең жюри әгъзасы Раил Гатауллин белдерде.
Шикаять белдергән бөтен сайтларына 500-е дә хәзер вакытта икенче турга үткәрелгән. Алар барысы да алмаша, алар берсә төшереп калдырмаган. Бу бер нәрсә үзгәртелмәде. Минем алда 87 сайт бу бөтен жюри әгъзалары тарафыннан бәйләнеп, мәгариф министрлыгына бирелгән сайтлар саны 87 сайт. Анда 104 сайт иде. Анда нинди сәбәпләр аркылы килеп җитмәгән, менә мише башлык килеп җитмәгән, яңа башта мин процесс тарафшадым. Аны минем әйтү буенча шунда ук исәпкә алдылар, шунда ул исемлеккә өстәлде. Шушы конкурста менә ул шулай исемлектә бар мише башлыкка. Әйме? Ул шулай катнаша конкурста, аны мин дәвам иттем жюри әгъзасы буларак конкурста. Һәм менә бу официаль бер әле порталга эленгән сүк, ул уже аннан бар иде.
Гатауллин ярым финалда катнашканнарның исемлеген дә чыгарып күрсәтте. Шыннан да анда Сабаның Миша Баш һәм Изме, Арчаның Кушлавыш, Мислимнең Олы Шакмак, Әтнәнең Түбән Киек мәктәбе сәхифәләре дә бар. Әле бүгенгә 14 гыйнварга интернетта Мәгариф һәм фән министрлыгы сәхифәсенең Мәгариф порталында финалга чыкканнар дигән исемлек эленеп тора. Раил Гатауллин сүзләренчә, финалга үткәннәр дип язылганнарга тавыш бирү дә тукталган һәм интернет тагы бу бит тулысы белән якындагы көндә үзгәртеләчәк. Гатауллин 20 гыйнвар көнне жюри тагын бер кат финалга үтүчеләр исемлеген тәгаенләячәк диде. Ул исемлек интернеттагы бәйге турындагы биткә дә эленәчәк. Бәйгегә йомгак 30 гыйнварда ясалар дип көтелә. Аңа кадәр бәйгегә чыккан мәктәпләрнең сәхифәләре турында фикер алышу өчен махсус форумда булдырылачак. Министрлык сәхифәсендәге исемлекне күреп риза булмаучылар жюридә татар телен камил белгән кеше бөтенләй юк ахыры дип тә аптыраган иде. Чөнки аларны нәкъ татар телендә генә булган сәхифәләрнең исемлектә күренмәве борчады.
Монда барлыгы 8 кеше, шуның 3-се камил белә татар телен, жюри әгъзалары татарча да русча да беләләр. Яны андай татарча белми торган жюри әгъзалары комиссиядә юк.
дип билдире Гатауллин. Жюри агзаларына басым һәм дусиш таныш билеш аркылы үтенечләр барып җитмәсен өчен исемлекне сәхифәгә элмәскә булганнар. Әмма мәгариф министрлыгы хезмәткәре әлеге бәйгенең җитәкчесе Надежда Сулимова киләсе елда уздырылачак бәйгеләрдә жюри исемлеген алдан ук элеп кую мөмкинлеген дә кире какмый.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда издеп отурам.
Интернет ачам да, азатлык.org сахифасын аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршиндә азатлык радиосын тыңлагыз.
Тапшырубыз уртасында гадәттәгечә кыскача дөнья яңалыкларына күз салып үтәрбез. Микрофон алдында Бикәт Имерова.
Россия хөкүмәте карары белән наркотик матдәләрнең исемлеге киңәйтелде. Анда тарту үләннәре итеп сатыла торган кайбер үсемлекләр кертелгән. Алар арасында шалфей яфрагы, хавай розасы урлыгы, зәңгәр су, лотос чәчәге һәм яфраклары кертелгән. Күңел күтәрүче шушы тарту үләннәрен сату һәм тарату тыела, шулай ук аларны үстерергә дә ярамый. Сольш сирак көнчыгышта машиналар җитештерү планнарын үзгәртергә уйлады. Сольш ширкәте УАЗ машиналарын дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрдән заказ килсә генә җитештерәчәк. Сүз дистә машина турында гына бара. Элегрәк конвейер эшли башлаган мәлдә 1500 УАЗ автомобиле җыелачак дип белдерелгән иде. Америка Кушма Штатлары президенты Хаитига 1000 шәһәр җибәрү 100 миллион доллар бүлеп бирү турында белдерде. Русиядан каза сәбәпләреннән арындыру өчен гадәттә дәүләт хәлләр министрлыгының 3 эшкәче китте. Россия коткаручыларны һәм күчмә госпитальны җибәрде. Халыкара валюта фонды да 100 миллион доллар бирәчәге хакында белдерде.
Дөнья яңалыклары белән Бикәт Имерова булды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Академик Индус Таһиров Кытай галиме Эдвард Паркерның Татарлар тарихыннан 1000 ел китабына нигезләнеп, безнең эрага кадәр Кытай тирәсендә берничә дәүләт булуын һәм бу дәүләт арасындагы долылар татар долылары дип аталуын әйтә. Бу хакта ул Татарстан 2009 симпозиумында белдерде. Индус Таһировның чыгышы һәм аңа реакция белән Гадил Галәметдин таныштыра.
14 гыйнварда Казан дәүләт университеты китапханәсе бинасында Евразия һәм халыкара тикшеренүләр үзәге Татарстан 2009 симпозиумында үткәрде. Бирдә белгечләр республиканың икътисади, сәяси, дини, иҗтимагый тармакларына бәя бирде. 2010 елга фаразлар кылды. Симпозиумны академик Индус Таһиров алып барды. Бирдә ул Татарстан дәүләтчелегенең нигезе һәм киләчәге турында сөйләде. Таһиров сүзләренчә, Татарстан Русиянең башка төбәкләре белән чагыштырган анда һәр вакыт үз дәүләтчелеген саклап калырга тырыша. Бүген дә ул әлеге юлдан тайпылмый. Академик Русия белән төзелгән ике шартнаманы да искә ала. Беренчесе 1994 елда төзелгәне. Таһиров сүзләренчә, нәкъ менә әлеге шартнама Татарстанга мөмкин кадәр күбрәк иреклек биргән. Әмма ул елларда Татарстанга ияреп, мондый шартнаманы башка күп кенә республикаларда төзегән. 2007 елгы шартнаманы Таһиров фәкать Татарстан җитәкчелегенең җиңүе ди. Аның сүзләре бу шартнама элеккесеннән күпкә зәгыйфрәк, әмма бер генә республика белән дә мондый шартнама төзелмәгәнен исәпкә алганда Татарстан өчен бу зур җиңү, ди Таһиров. Аның сүзләренчә, бүген Татарстанның башка төбәкләр белән чагыштырганда бер башка өстен торуы тарихка барып тоташа. Татарларга Кытай галиме Эдвард Паркерның 1890 елда ук язылган Татарлар тарихыннан 1000 ел китабы белән танышырга кирәк. Әмма академик әйтүенчә, татарлар күп еллар бу китап бар икәнен дә белмәгән. Биредә Паркер Кытай белемнәренә нигезләнеп, татар төшенчәсенең безнең эрага кадәр 2000 елның 200 елында ук билгеле булуын әйтә. Кытай иле тирәсендә берничә дәүләт булган. Бу дәүләт арасындагы далалар татар далалары дип аталган. Шуңа күрә Таһиров татар төшенчәсенең төркиләргә кадәр күпкә алдан барлыкка килгәнен әйтә.
Одно небольшое племя, проживавшее тогда в указанное время, объединив все родственные племена, образовало государство, которое называлось Татарстан. В ряде случаев это государство называется
Высшим. Бу вакытта бир кабиле башкаларны бергә җыеп Татарстан дигән дәүләт оештыра. Алар бер телдә аралашкан, соңыннан ул төрки тел булган. Кайбер чыганакларда бу дәүләт Хиянху дип атала. Шуңа күрә татар тарихында мондый күренешләр бар икәнен дә белергә кирәк. Һәм бу китапта татарларның Чыңгыз хан чорына кадәр булган көн күреше тасвирланган. Татарлар монголлар белән янәшә яшәгән. Монголларның дәүләт төзелешендә күп нәрсә тарныкыннан алынган. Бигле алар арасында һәр вакыт сугышлар барган, шыры шундый булган. Әмма монголлар да күп нәрсәне кытайлар кебек үк татардан алган. Шуңа күрә монголлар татар җирләренә килгәч, алар тиз арада төркиләште. Монголлар яңа дәүләт төзеде, татарлар идарә итә башлады. 20-нче гасыр башында Татарстан Русиядә башка республикалар белән чагыштырганда мөстәкыйль яшәргә иң әзер республика булган. Бу турыда 1926 елда халык комиссарлары шурасы рәисе урынбасары Рыскулов та әйтте. Аның шундый булуы бай тарихка бәйле, ди Индус Тахиров.
Момент, который можно назвать тюркизация монгольского государства. Монголы создали, татары стали управлять.
Җыелышта катнашучылар арасында Тахиров сөйләгәннәргә шикләнебрәк караучылар да булды. Мәсәлән, журналист Лев Аврусский көлемсерәп сөйләнгән тарихны Паркер һәм Тахиров концепциясе дип атый. Аны иң борчыганы исә кытайларның бу турыда белү белмәве. Алар үзләренең төркиләрдән чыкканнарын һәм алар җирләренең күпчелегенең кайчандыр татарныкы булганын беләләр микән? Белсәләр моңа нинди мөнәсәбәттә тора икән? Бу мәсьәләдә каршылык чыкмас микән, ди Аврусский. Достахиров әлеге сорауга җавап бирүдән читкә тайпылды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Башкортстанда Русия күләм укытучы елын ике мәктәп ачу белән башлап җибәрделәр. Аларның икесендә дә Кызыл тасманы президент Мортаза Рәхимов үзе барып кисте. Дәүләт җыелышы корылтайга 14 мартта үтәчәк өстәмә сайлауга намзәтләрне теркәү тәмамланды. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Селена компанияһы Палеев әмгыятының ут карамагында булган кыйммәтле кагыдыр пакетын Внешторг банкка хаткан. Тышкы сауда банкы Благовещен заводының төп кредиторы исәпләнә. 2006 елда ул Палеевка 5 ел вакытка 200 миллион доллар кредит биргәйне. Палеев Рәсәйдә директор кислота итештерүсе бердән-бер ширкәт. Ул елына 230 мең тонна директор кислотаһы һәм 120 мең тонна полиэтилен терифталат әзерләй. 14 мартта үтәсәк бердәм һайлау көнендә Башкортстанның бер мандатлы үз һайлау округында төньяк, көньяк һәм мәләүез округтарында дәүләт ялышы корылтайга өстәлмә һайлаулар үтә. Дәгъвасларда да теркәү шаршамбы кис тәмамланды. Республика үзәк һайлау комиссиясенең хәбәр итүләренсә, һәр округ буенча 4-тәр ямгыһы 12 кандидат теркәлгән. Уларның икеһе үз-үзләрен күрсәткән, башкалары бердәм Рәсәй, ЛДПР, Коммунистлар партиясы һәм Гадел Рәсәй фирқалары әгъзалары. Парламент өстәлмә һайлаулардан тыш 72 округта урындагы үзидаралык органнарына өстәлмә һайлаулар үтә. Әлегә уларда дәгъвасларда теркәү дәвам итә. Башкортстан Рәсәйдә игълан ителгән укытучы елын киң колас яеп башлап йөбәрде. Әллә алдан белеп сапасландылар, әллә тура килде. Гыйнварның 14-нә тиклем республикала бер түгел ике мәктәп асылды. Береһе оның Красноусалда, икенчесе Тәтешледә урынлашкан. Красноусалдагы беренче мәктәпнең бинасы 1932 елда төзелгән һәм авария хәлендә булган. Хәзер оның урынына 320 укучыга исәпләнгән яңа төзелгән. Район хакимиятенең кадрлар һәм халык белән эшләү бүлеге итәксе Галинур Калмы Мәртен әйтүенсә, мәктәп республика казнасы исәбенә төзелгән. Барлык эшләргә 288 миллион сум тотынылган.
Бу мәктәп безнең бик иске ине беренче һәмле мәктәп. Ул 1932 елда иске сиркәү кирвесеннән төзеп куелган мәктәп ине. Без күп еллар аны төзәтү турында сораулар да яздык. Ул республика программасына индерелде. Һәм ниһаят, бына ошо мәктәпте төзүсе табылды. Ул Уфа Стройинвест оешмагы бул мәктәптең төзелештең заказчигы булып, республика капиталь төзелеш идаралыгы торды. Финанслау республика бюджетынан. Уның смета торышы 288 миллион сум. Бул бик зур бик матур мәктәп. Оның хакы ла бар, һәм килеп тыккан эшеле, торышы ла бик матур. Ә инде иске мәктәпкә килгән вакытта, иске мәктәптең хәле ысынлап та бик насар ине мин әйтеп киткәнемсә, ул 1932 елда төзелгән дип авария хәлендә дип табылды, һәм без балаларны инде төрле урында укытырга мәҗбүр булдык.
Бул Гафури район хакимиятенең кадрлар һәм халык белән эшләү бүлеге итәксеһе Галинур Калмардин булды. Гафуридан бер көнгә калышып, Тәтешле районында ла йорт туйланалар. Онда башлангыч класс балалары өчен 210 урынлык мәктәп асылды. Ике мәктәптең дә кырыл тапмаган китердә президент Мортаза Рәхимов шәхсән катнашты. Байрам көннәрендә бул тауларда туханга якын бала төрле төн ярахаттары алган. Яңа ел төнендә генә 8 бала имгәнгән. Былтыр Сипайлова бистәһендә өстенә калган бу скульптура астында бер бала вафат булгайны. Бер ел үтүгә карамастан гаеплеләр әлегә сасыкланмаган. Каридел районында хәрби хезмәттән кайткан егет дембеллеген төгәл 2 атна юып өлгерә. Декабр урталарында хезмәттән кайткан 20 яшьлек бал адам бер төн өсендә 45 һәм 47 яшьлек яңгыдак 2 укытучы катында мыскыл итә. Халдат уларның өйләренә төндә йоклаган сактарында инә һәм мәсхәрәләй. Енәйәтсене икенсе мыскылдан һуң шылтыраткас кулга алалар. Әрменән егетләр инде сәламәтлек белән кайта дигән һорау туа. Уларның аңа Камил дип әйтеп була микән? Әрмегә акылы Камил яшьләрне тәрбияләүде яхшырту өчен ил итәкселеге Роста оешмаган тагыла элеккесә Дос Агафка үзгәртеп, уга яңа бурычлар билдәләнә. Башкортстанда саф оешма итәксеһе Илгиз Таңғатаров әйтүенсә, яшьтәр спорт менән кызыкһынма шоферлыкка башка һөнәрләргә укымай, әрме хезмәтеннән касып калырга тырыша. Шуңа күрә оешмага үсмерләрде хәрби илһиярлык рухында тәрбияләүдә камиллаштыру бурысы куела.
Беренчедән, хөкүмәт безгә бер тапкыр яхшы итеп караган акча бирәбезләр әйтте. Ул федеральный бюджеттан килергә тиеш, республика бюджетыннан и муниципаль бюджеттан. Акча менән башка яктан хөкүмәт белән ярдәм итмәк була. Нимәгә? Моны гарит октябрьләр юк, пионерлар юк, комсомол юк. Күбе башкортстан дигәндә этуарак урамда ятылар. Шуңа безгә зур мәсьәлә куйдылар. Хәрби хезмәткә әзерләнә башка, бу яшьләр менән, балалар менән булышырга. Улар акча түләмәенсә, безнең секция кружоктарда йөреп, һөнәр алгандар файда булырлар. Үзләренең хаузыгын карап йөрәндәр. Әзер хәрби 40 көнә яшьләр, балалар спортта яратмадар, физкультураны касалар, армиянан касалар. Ул оят. Менә Израиль кызлар хезмәт итә. Горур булып торып. Туган шулай мәсәләләр. Президент Медведев әйтте инде. Балалар менән булыша башлады. Шөгыльләнергә кирәк, и мин үземнең иң зур максатым дип шуны күрәм. Яшьтар менән. Армия гыт әзерләр, безнең мәктәпләр бар, советтар бар, яхшы база әзерләр ди.
Башкортстан буенча ДАСАФ оешмасы рәисе Илгиз Таңғатаров ошыларды әйтеп үтте. Янгын хәвефсезлегенә узгарылган тикшерүләр буенча Өфөлә 35 күңел асу үзәгенең эше туктатылган. Ресторандар һәм төнге клубтар бер атнадан үз айга тикләмия булган. Егет учреждение бит әйтешлекләрне бетереп, килүчеләр өчен яңадан асылган. Мәхкәмә карары менән 90 көнгә ябылган клуб ресторандарның 20-тесе үз эшен тулыганса туктаткан. Өфөлә изге йорт торганы тагыла берәүгә арта. Башкала хакимиятеннән хәбәр итүләренсә, Дим районында мәсҗид төзелеше башлана. Оны сафка индереү өчен халыктан хәйрия акчага яялар. Мәсҗид Гачин урамында урынлашасак, әле оның проекты әзерләнә. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфө.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә СМС юллагыз. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Сембер өлкәсе башлыгы Сергей Морозов узакка сузылган яңа ел һәм Раштуа бәйрәмнәре ялларыннан соң эшчәнлеген күп кенә түрәләренә алмаштыру турында янау белән башлады. Бу елдан Сембер өлкәсе мәктәпләрендә сынау рәвешендә дини мәдәниятләр өйрәтелә башлый. Сембердән хәбәрчебез Айрат Ибраһимны тыңлыйк.
Кыен булса да, Сембер халкы да Раштуа каникулларын йырып чыгуга өлгәште. Моңа мәгънәсе бик үк аңлашылып бетмәгән сәер иске яңа ел көне нокта куя инде гадәттә. Дөрес, аннан башка да рәсми кабул ителгән календарда сәерлекләр байтак. Әйтик, танылган сандугашыбыз Венера Ганиева гомум төрки бәйрәм Нардуганны Крешин бәйрәме дип атады. Септембер, октобер, новембер, децембер, ягъни 7-нче, 8-нче, 9-нче, 10-нче айларны аңлатучы исем йөрткән айлар елны тәмамлыйлар. Ел 12 айдан тора дип саналса да, яңа елны башлап җибәрүче 11-нче ай борынгы Рим мәҗүсиләренең күп аллаларыннан берсе Януар исемен йөртә. Хайр буларына күнегілген инде, түзулері ауыр түгел. Бейремлерінің көплігі халық низа шектіре. Зарары да түрлі яқлап, Симбирский Курьер газеті білен ризалашырға да тұры келе. Халықны шул қадар бейремлер білен жәбірләу үшін, аны ни дәрежеде көре алмау, яратмау керек. Үзік тәмәм. Сынлап та газет хақлы кебек. Салқын күнлерді халық негізді үйде отыра. Түп қамәл бейрем ету, яғни шулық ішу. Аңын юғалтқанша, ашық іш ярдам шақырылық хәлге түшкенше. Тек фәжиғәләр турында мәғлүмәтләр халыққа жеткерілмей. Бүтін ил бойынша да мұңа қағылышлы статистик мәғлүмәтләр юк. Шулай да нәтиже ясаулар көтәренке рухта. Бұл юлы фәжиғәләр саны ил бойынша ғәдәттәгідән кемірәк болды кебегірәк. Янғыннар арқасында 100-ге якын кешенең вафат булуы турында хәбәрләр ишетелсә дә. Шулай ук икътисади югалтулар да сизелерлек. Белгечләр фикеренчә, 700 миллиард рубль чамасы ди. Мында эшләмәгән завод, фирма, контурларны җылыту чыгымнары, ясалмаган товар, җыелмаган салым. Шул ук Симбирский Курьер газете ел саен кышкы каникулны май аена күчерү тәкъдиме белән дә чыга килә. Төп нигезләмәсе халык үз бакчасында эшләр иде, димәк, эш кешелек тәкимер иде. Тик кем әйтмешли, жираф большой, ему видней. Өлкә башлыгы Сергей Морозов яңа елдагы эшчәнлеген байтак түрәләрне эшләреннән алу турындагы янауыннан башлады. Өлкә хөкүмәтенең эш планы буенча, гыйнварның 3-нче декадасында кризис тәмамлана. Чөнки кризистан соң үсеш программасы эшли башлаячак. Әлегә Сергей Иванович кадрлар мәсьәләсе буенча үз карарын бәян итте. Узган елда башкарма хакимиятта түрәләр саны 113-кә кимегән, ә бу исә 184 миллион рубль бюджет акчасын саклап кала ала. Шундый ук чаралар җирле үзидарә җитәкчелегенә карата да кулланылачак икән. Алдагы елның төп бурычларыннан берсе төбәкнең сәяси үсеше һәм ватандашлар җәмгыяте төзү буенча гамәлләр. Губернаторның минем кәйфем яхшы һәм тәвәккәл. Димәк, күпләрне урыннарыннан алырбыз, һәм алар урынына намуслы һәм эштә сәләтлерәкләрне тупларбыз дигән сүзләре бәлки түрәләрнең эшчәнлеген дә җанландырып җибәрер дип белдерәләр сәяси күзәтүчеләр. Бу яһәттән Кытайларның бер каргышы искә төшә. Кабахат сиңа үзгәрешләр шырында яшәргә туры килсен иде. Бүгенге буынны кем каргагандыр инде, әлегә үзгәрешләрдән баш чыкканы юк. Менә тагын берсе. Уку елы ахырында, апрель айларында мәктәпләргә дини мәдәниятләр дигән фән кертеләчәк. Ул өч төрле була ала. Берәр диннең тарихы һәм мәдәнияте, дөнья күләм дини культуралар нигезләре, дөньяви этика нигезләре. Өлкә үзәгенең мәгариф департаменты директоры Евгений Маргун әйтүенчә, ватаналар теләген исәпкә алып, шәһәрнең 168 мәктәбендә православ, 83-ндә ислам, 95-ндә дөнья диннәре, 62-сендә дөньяви этика дәресләре кертеләчәк. Экспериментта 4-нче, 5-нче сыйныфлар укучылары катнашачак. Укытучылар махсус курслар тәмамлаган булырга тиеш. Менә шушы соңгы таләп аеруча гыйбрәтле дә инде. Җипшеклек елларыннан башлап Ульян педагогия университетында байтак еллар буе культурология белгечләре әзерләү факультеты эшләп килде. Евгений Маргун әйтүенчә, яңа дәресләргә шул факультетны тәмамлаган белгечләр җәлеп ителәчәк. Алардан тыш әдәбият, тарих, сәнгать, мәдәният белгечләре дә. Алар бүген үк укытучыларның белемен камилләштерү институтында һәм епархияда укыйлар икән инде. Милли хәрәкәт активистлары фикеренчә, әлеге үзгәрешләр татар балаларын урысча укытуга күчергән 1959 елгы экспериментның икенче сериясе. Урыс телле татар баласын үз диненнән биздерү генә калды инде. Ирексездән мәшһүр шагыйрыбыз Хәсән Туфанның 4 еллыгы искә төшә. Безнең хәзер һәр халык белән тел дә бер үк, мәдәният тә, бәс ашлар да, күзләр кашлар да бер булырга тиеш әлбәттә. Тик шунысы да бар бит әле. Бүген Рәсәй халкы хатта гала биргән нефт һәм газ хисабына яши. Аларның да чиге бардыр ич. Суырып алып бетерелсә, кем ашатырсың теленнән, гореф-гадәтеннән генә түгел, эштән дә бизелгән халыкны. Кебек сорауга җавап эзләүче сембирлеләр фикерләрен Айрат Ибраһим туплады. Азатлык радиосы, Сембер.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ярышында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Кышкы каникул көннәрендә Удмуртиядәге татар балалары өчен 3 көнлек кышкы лагерь оештырылды. Иман татар яшьләр берлеге оештырган әлеге лагерь программында ана теле, татар тарихы һәм төрле мәдәни чаралар булды. 40лап баланы җыйган шушы лагердә Азатлык хәбәрчесе Хәмидә Гайфуллина булды.
Балалар санаулы көннәрдә бик күп чараларда катнашып, дуслашып, истәмә белем алып кайтты. Кышкы лагерьдә катнашучыларга сүз.
Рафис Гарипов.
Кайдан син?
Ижевска.
Сиңа монда ошадымы?
Бик ошады. Уйнадык. Минем исемем Эльмира. Мин килдем Воткинскидан. Беренче тапкыр приобрела себе новых друзей. Глубже познакомилась с татарской культурой.
Алина. Миңа бу лагерьдә бик ошады. Без бергә бергә бәйрәмнәр, конкурслар уздырдык. Бу 3 көн бик күңелле узды.
Минем исемем Рузля, мин монда килдем Ижландия, 65-нче мәктәптән. Балалар бөтенесе шундый әйбәт. Татар тарихына кичә уеннар булды, сораулар тарихны бердек.
Минем исемем Исан, мин 6-нче татар гимназиясыннан. Мин монда беренче тапкыр. Миңа монда бик ошады. Вожатыйлар бик әйбәт. Ачуланмыйлар безне, яратып кына торалар.
Үзең нинди конкурста катнаштың? Нәрсәләр белдең? Менә ул конкурсны.
Татар кызы конкурсында катнаштык.
Балаларның ялын Иман берлеге рәисе Гөлназ Нургалиева беренче тапкыр оештыра. Башта күңелендә икеләнүләр булса, балаларның активлыгын күреп, лагердагы башка отрядлардан аларның әдәплелекләре белән аерылып торуыннан сөенеп, планга кертелгән һәр чараны күтәреп алуларыннан канәгать калган.
Беренче көн монда кергәч, ашханада без күрдек, что безнең балалар аерылып торалар, чөнки алар бик нык тәртипле, әдәпле, кеше арасында әйбәт оталар. Шуңа күрә мин алар өчен бик сөендем.
Җәмилә Мәхәмәтова вожатый вазифасын башкарган. Ул да балалар белән беренче тапкыр эшләгән. Аның кемендә иң кечкенәләр булуына карамастан барлык чараларда катнашырга тырышканнар.
Мен бик ошадым монда, мен иң бәлекей отрядлекте балалар минем белән һаман җирләр, минем үземнең балаларым сымак булды.
Шушындый ял итү сменаларында тәрбияче булып татар теле укытучысы Рәсимә Садыкова күп еллар эшләсә дә, соңгысыннан аеруча канәгатьлек хисен кичерүен җиткерде. Иман берлегендә бик җаваплы егетләр-кызлар туплануын, аларның балалар белән уртак тел табып, күңел җылысын биреп эшләүләрен билгеләп үтте Рәсимә Садыкова.
Милләтебез хәзинәләре дигән бу проект буенча эш безнең инде берничә ел дәвамында алып барыла. Менә мин үзем икенче тапкыр катнашам. Бу лагерьлар безнең өчен, безнең татар сыныфында гына укыган балалар өчен, гомумән татар халкы өчен бик кирәк. Һәм аны оештырган өчен Иман татар яшьләре берлегенә һәм аның коллективына минем чын күңелдән зур рәхмәтемне белдерәсем килә. Алар үзләре дә аңламастан балалар өчен шундый зур эш, зур хезмәт башкардылар. Балалар белән аралашкан вакытта да мин үземә бер нәтиҗә ясадым. Шәһәр эшендә кайнаганда, мәктәп эшендә кайнаганда балалар мондый мөмкинлекне дә, мондый кирәклекне дә аңлап бетермиләр. Ә шушы 3 көн эшендә үткәрелгән чаралар балаларны берләштерде. Алар үзләренең арасында булган проблемаларны да китереп чыгардылар. Ул проблемаларны чишү юлларын да үзләре уйлап таптылар. Халкыбызның культурасы, аның йолалары белән дә, җыр биюләре белән дә якыннан таныштылар. Монда җыелган барлык балаларны да бары тик бер максат берләштерде. Туган телебезне саклау һәм инде алар шуннан да шушы туган телне саклау алар кулында икәнлеген һәм киләчәк алар кулында икәнлеген аңлап китәләр дип уйлыйм. Ә инде беренче моменттан ук вожатыйларның шушы Иман яшьләр берлегенә йөрүче яшьләрнең яңа идеялар белән янып, балаларны үз канатларына алып, үзләренең булган бөтен белемнәрен дә, бөтен сәләтләрен дә балаларга тапшырырга шулары мине бик нык сөендерде. Без укытучылар инде монда халкыбызның тарихы һәм культурасы буенча теорияны бирсәк, бөтен кызыксындыру чараларын үткәрүче, оештыручы балаларны яндырып яшәүче вожатыйлар булды.
Бу лагердә 3 көн төн тулы могҗизалар булуыннан бик күп кызыклы һәм файдалы мәгълүматлар алып китәбез, диде Воткинск шәһәреннән балаларны алып килүче татар үзәге вәкиле Сәрия Карамуллина.
Бик күңелле, бик матур итеп ял итеп кайтабыз. Тагын балаларның барасы килә. Җәйге шақырсаларында ұйыштырсалар обязательно келебіз.
Шулай деп балалар ял итті, аралашты, танышты, дуслашты. Жәй айларында тағын ұшырашырға сөз қойышып таралашты. Ә Гүлназ апалары иге биремді бірді. Балалар жәйге ял лагерінің есімен ойларға логотипын ясарға да тиеш. Хәмидә Гайфуллина, Азатлық радиосы, Удмуртия.
Азатлық радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык радиосы дулкыннарында узган 2009 елга йомгаклар ясау дәвам итә. Ирак көнчыгыштагы татар башкорт дөньясында былтыр булган мөһим вакыйгаларны Амурдагы Комсомольскийдан Ира Таҗиева барлап уза.
Ирак Шарыкның Саха Якутия Республикасы Магадан өлкәсе Камчатка Приморье крайларында мәдәни үзәкләр моннан 15-20 ел элек үк оештырыла. Һәм алар таралмый әле булса эшен гадәттәгечә дәвам итә. Ул гына да түгел, соңгы елларда Сахалин белән Хабаровскида яңа җәмгыятьләр барлыкка килде. 2009 елны исә Ирак көнчыгышта әлеге федераль бүлгедәге милли мәдәни мөхтәриятләрне берләштергән Татар конгрессы рәсми теркәлде. Рәисе күп еллар дәвамында милли эшләрдә башлап йөрүче эшкуар Рөстәм Абдуллин. Ирак көнчыгыштагы Татар конгрессының беренче конференциясы октябрь айында Хабаровск шәһәрендә узды. Безнең кешебез бердәмлектә дип аталган конференция барышында Ирак шәрәктәге татар оешмалары вәкилләре үзләре башкарган эшләргә хисап тотты, проблемалары, киләчәккә эш планнары белән уртаклашты, шулай ук киңәш һәм ярдәм сорап, тагын бер тапкыр Татарстан җитәкчелегенә бөтен дөнья татар конгрессына мөрәҗәгать итергә булды. Димәк, Ирак көнчыгыш татарларын берләштергән, бер-берсенә һәм тарихи ватанга тартып торган җепләр өзелмәгән дигән сүз. Үткән 2009 елның җәй башында Хабаровск шәһәрендә яшьләр клубы оешты. Әлеге клубта инде берничә милли рухтагы очрашу һәм бәйрәмнәр уздырылды. Клуб яшьләре фикеренчә, Пәрәмәч Пәти иң кызыклы чараларның берсе. Татар яшьләре бәйрәм өчен Хабаровскиның астероид дип аталган төнге клуб залын арендага алды. Кич буе монда татар җырлары яңгырады. Ярышта катнашкан кызлар пәрәмәчне кунаклар алдында пишерде. Бәйрәм чәй артында бик озак дәвам итте. Пәрәмәч бәйрәмен ел сайын уздырырга кирәк дип саный Хабаровски яшәре. Бәлки ул киләчәктә татар ашлары көненә әверелеп китер. Ноябрь азагында исә клуб агзалары крайда үткән беренче иҗади яшьләр җыенында катнашты. Ике көн дәвамында башка милләт вәкилләре белән яшьләргә кагылышлы проблемаларны хәл итү турында фикер алышты. Мәдәниятне, гореф-гадәтләрне өйрәнү һәм саклау буенча тәҗрибә уртаклашты алар. Хабаровскида оешкан бу клуб әлегә Ирак көнчыгышта даими эшләп торучы бердәнбер татар яшьләре клубы. 2009 елда ниһәят Хабаровский мөселманнары да мәчетле булды. Моннан 5 ел элек Костромская 23 адресы буенча нигез салынган бина төзелеп бетеп, файдалануга тапшырылды. Бүгенге көндә җомга намазына мәчеткә йөзләгән, ә дини бәйрәмнәргә исә меңнән артык кеше җыела. Шунда ук мөселманнар мәктәбе эшли. Ислам дине дәресләрен монда мөселман динен кабул иткән рус кешесе Кузнецов Хәмзә хәзрәт алып бара. Хабаровскиның Аль-Фуркан дип аталган җирле мөселман оешмасы тырышлыгы белән ай саен Минарет Ислама гәҗите дөнья күрә. Әлеге гәҗит бөтен Ирак көнчыгыш төбәкләренә таратыла. Тагын бер вакыйга. Хабаровскида татар эшмәкәрләре оешмасы оештырылды. Клуб барысы 14 татар эшкуарын берләштерә. Әлеге оешманың төп максатын татар иҗтимагый оешма җитәкчесе Сәрвәретдин Туктаров милли эшчәнлекне җанландырып җибәрүдә күрә. Без үзебездә татар эшмәкәрләрен бергә җыярга телибез. Чөнки милләт эшмәкәрләр кулында. Милли оешмага акчалата ярдәм итүдән башка безнеңчә эшкуарлар һәр даим Татарстан белән элемтәдә торырга тиеш, ди Туктаров. Ирак шәрәктә татар оешмасының абруен арттырыр өчен алар Хабаровскида Татарстан хөкүмәте вәкиллеген булдыру теләге белән янып йөри. Азатлык радиосы өчен Хабаровскидан Ира Таҗиева.
Көнбатыш илләрендә җәмгыятьтә урта сыйныф әһәмиятле урын алып торса, Евразия киңлекләрендә, Балкан илләреннән алып Русиягә кадәр халыкның бу катламы өчен очка ялгап яши. Җәмгыятьтә аның тавышы ишетелми диярлек. Моның сәбәбе нәрсәдә? Шул хакта Али Гилми сөйли.
Көнбатыш илләрендә урта сыйныф демократик җәмгыятьнең умыртка баганасы санала. Мисал өчен, Кушма Штатларда урта сыйныф халыкның 60% тәшкил итә. Бу катламга укытучылардан алып эшкуарларга кадәр төрле һөнәр вәкилләре керә. Алар казнага миллиардларча доллар салым түли, сайлауларда әүзем катнаша, ягъни илдә кем һәм ничек идара итәсен хәл итүгә зур өлеш кертә. Евразия киңлекләрендә исә Балкан илләреннән алып Русиягә кадәр урта сыйныф шактый зәгыйф булып кала. Социология белгече Дамир Исхаков сүзләренчә, Русиядә урта сыйныф юк дәрәҗәсендә.
Бу урта сыйныф дигән төшенчә Татарстанда да, Россиядә дә
Көнбатышта яйса цивилизация илләр кысасыннан карап бәйләнә алмый принципә. Чөнки ул илләр күзлегеннән караган вакытта Рәсәйдә дә, Татарстанда урта сыйныф юк диярлек.
Сәбәпләрнең берсе бу илләрдә урта сыйныф әле һаман да оешу халәтендә. Советлар система җимерелгән, аның урынына килүче яңа система тулысынча аягына басмаган. Тагын бер сәбәп милеккә мөнәсәбәт белән бәйле ди Дамир Исхаков.
Монда бит урта сыйныфның төп билгеләмәсе ул милеккә мөнәсәбәте. Ягъни нидер дәрәҗәдә урта сыйныф вәкилләренең буларга тиеш үзләренең милекләре һәм үзләренең шул дәрәҗәсен саклаучы дәхәтләре буларга тиеш. Менә бездә улайдыр, минемчә, урта сыйныф вәкилләре дип чыгарлык зур бер төркемдә юк.
13 илдә тикшеренүләр үткәргән ПИУ үзәге уртача сыйныфны кереме аена $4,286 тәшкил иткән катлам дип билгели. Русиядә халыкның зур өлеше әлегә бу кадәр акча казанмый, ләкин көнбатышның урта сыйныфы белән чагыштырлык дәрәҗәдә, хәтта күбрәк акча казанган, тар, ләкин күзгә бәреп торган яңа байлар катламы Русиядә инде бар. Көнбатыш урта сыйныфыннан аермалы буларак, бу байлар сәясәт белән кызыксынмый диярлек.
Они действительно, скорее всего, не голосуют за ценности демократии и либерализма, а поддерживают...
Олар демократия, либерализм кыйммәтләре өчен тавыш бирмиди. Левада үзәгенең социология белгече Борис Дубин. Олар Русиядә 2000-нче елларда барлыкка килгән тәртипне саклап калырга тырыша. Милек белән хакимият бер-берсеннән аерылмаган, хакимият вәкилләре эре милек хуҗалары булып торган авторитар тәртипне.
Где крупнейшие представители власти являются крупнейшими собственниками.
ПИУ үзәге The Economist журналы белән берлектә үткәргән тикшеренүгә күрә, күпчелек илләрдә үзләрен урта сыйныфка кертүче кешеләр демократияны нигездә хуплый. Мисал өчен, Украинада урта сыйныфның 65% гадел сайлаулар җәмгыять өчен бик мөһим дип җавап биргән. Ярлырак кешеләр арасында алай дип җавап бирүчеләр азрак 53%. Русияның урта сыйныфында гадел сайлауларына бик мөһим дип сайлаучылар саны азрак 51%. Алай да булсан, ярлырак катлам белән чагыштырганда күпкә зуррак. Аз кирәмле кешеләрнең нибары 37% гадел сайлаулар бик мөһим дип җавап биргән. Социология белгече Борис Дубин сүзләренчә, Русиядә урта сыйныф әлегә халыкның күп дигәндә 4-5% тәшкил итә. Бу катламга нигездә эре шәһәрләрдә яшәүче яшьләр керә. Сәяси күзлектән караганда, бу катлам вәкилләрен хәтта совет чырының интеллигенциясе белән дә чагыштырып булмый. Алар күпкә битараф ди белгеч. Берәүләр урта сыйныфны крем зурлыгына карап билгеләсә, башкалар кәсепкә карый. Мисал өчен, Русиядә урта сыйныфка гадәттә югары белемле, интеллектуаль хезмәт белән шөгыльләнгән кешеләр кертелә. Социолог Дамир Исхаков.
Татарстанда урта сыйныф вәкилләре бик сәер рәвештә яшәгән, мин уйлыйм, анда керәдер дип бер өлеш тегебезнең чиновниклар, шактый аны өлеше. Аннан соң керәдер шул төркемгә урта кул сәүдәгәрләр, алар бар монда. Һәм шунда керергә тиеш бик тар гына даирәдәге галимнәрнең өстенге катламы, һәм аннан соң бер өлеш врачлар, бәлки керәдер әз генә эшче катламы да. Аның бер төркем бар шунда, әмма күп түгел ул. Шулай ук монда керергә мөмкин тарганда бер дайла фермерлар, һәм шуның белән бетәр дип уйлыйм мин.
Урта сыйныфның сәяси сүлпәнлегенә килгәндә, бу фикер белән Дамир Исхаков та килешә. Русиядә дә, Татарстанда да урта сыйныф аңа таянып булырлык сәяси көч түгел ди ул.
Бу төркемнең бернинди дә үз аңы юк, шуңа күрә алар без шартларда сәяси көч түгел. Ул формулашмаган, таркау төрле сегментларга бүленгән, аларның үзләренең мәнфәгатьләре юк та, һәм ул мәнфәгатьләрне чагылдыручы сәяси көч тә юк Россиядә. Татарстанда шул ук. Шуңа күрә минем фикер буенча, Татарстандагы сәяси эшләрдә беренчектә бу урта катламга таянып булмый.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.